Gepliyar Adatlyk radiosy xabarlar gündeligimizi başlayar. Birleşen Milletler Guramasynyň insan perwerlik boýunça ýol başçysynyň 24-nji sentýabrda aýtmagyna görä, Ukrainanyň Lugansk regionynyň yerli de facto häkimetleri Birleşen Milletler Guramasynyň agentlikleriniň we käbir jemgyýetçilik guramalarynyň bu ýerden çekilmegini talap edipdirler. Birleşen Milletler Guramasynyň aladylanma bildirmegine sebäp bolan bu ýagdaý barada kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinläli.
24-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwerlik boýunça ýol başçysy Günnur Ukrainadaky de facto häkimetleriň Birleşen Milletler Guramasynyň edaralaryna Luhansk regionundan çykmagy talap edendigini aýtdy. Steven O'Brien Günnur Ukrainadaky Russiýa tarapdar separatistleriň Birleşen Milletler Guramasynyň agentliklerinden we saglygy saklaýyş boýunça bir näçe jemgyýetçilik guramalarynyň şu hepdäniň ahyryny çenli öz işlerini besedip bu regiondan çykmagyny talap etmegi bilen bagly aladalanma bildirdi ve gowdalançylary bu mesele gaýtadan seretmäge çağırdı. Separatistleriň iýul aýyndan bäri amala aşyrýan çäklendirmeleriniň netijesinde takminan 16 000 tonna insanperwer kömek Günnur Ukraina ýetirilip bilinmändir. Yerli ketelxanalarda anesteziyanın yetmezçilik ediyenliği sebeple operasyaları geçirip bolmayar deyip Birleşen Milletler Uramasının resmisi belledi. O'Brien, Birleşen Milletler Uramasının insanperver agentliklerinin alıp bariyan işlerinin separatistlerin kontrolluğuna ki Donetsk regionunda hem hoop aslında dağın sözünün üstüne koştu. 150 000 çemete adama aylık adık önümleri barip yetmeyer deyip O'Brien sözünü şeyle devam ettiriyar. Yüklörün sevite alınıp gidilmeğinin koy olsun edilmeli adamların canını hopasına salyar ve kış aylarının yakınlaşma bilen munun 3 milyon çemesi adama çınlakay tesiri olur dedi. Birleşen Milletler Guramasynyň resmisi separatistleriň kontrolluğuna häkimetleriň seviti insanperwer kömeginiň barmagyna ruhsat bermediligini halkara insanperwer kanunynyň aýlygynç derejede bozulmagy diýip atlanýardy. Şol bir wagtyň özünde gürrüň edilýän sewitdäki başga bir näçe döwlete degişli däl guramalardan hem 26-njy sentýabra çenli Luhanskı terk etmek talap edildi. 24-njy sentýabrda gowdalançylaryň liderleri yerli kanunlary gödük bodyalar diýip sewitde saglygy saklaýyş boýunça iş alyp barýan 10 sany günwatar toparynyň gadagyn edilendigini aýtdylar. Bu sanawyň düdümünde serhetsiz doktorlar we Çehiýe Respublikasynyň mätäşlikdäki adamlar ýaly dünýä meşhur guramalaryň atlary bar. Geçen hepde Luhansk regionynyň separatistleri serhetsiz doktorlar atly topary Rusiyada ve Ukrainada talavalayı kasava alınmadık, psikotropya serişlerini bir kanun saklamakta ayıpladı. Serhetsiz doktorlar toporu bu ayıplamaları ören yitir edetti. 24. sentyabrda bu topor separatistlerin hareketleri bilen bağlı yiti aladalanma bildiriyendiğini aydıp Luhansk'taki edaralarını yapandığını məlim etti.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşme isleseňiz, Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem ýerlap bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Adam hukuklaryny goraýan türkmen inisiatiwasy topary özlerine Türkmenistanyň prezident diwanyndan sızyp çykan bir dokumentiň gelip gowuşanlygyny aýdýar. Bu dokumentde Aşgabatda ýylatyň öz başda oturdan çanyk antennalarynyň goparylyp aýrylmagy baradaky tapşyrygyň 2014-nji ýylyň aprelinden Uç alýanlygy belli bolýar. Azatlyk radiosy bu dokument hem Türkmenistanyň resmi Antennalaryň aýrylmagyny ret etmesiniň sebäpleri barada Wienadaky Türkmen inisiatiwasy toporunyň başlygy Farid Tuhpatulyn bilen söhbetdeş boldy. Geliň häzir şu söhbetdeşligi diňläli. Farid, siziň guramaňyzda Türkmenistanyň ministrler kabinetinden sızyp çykan bir dokumentiň gelip gowuşandygy barada maglumat bar. Şol dokument hakynda gürrüň berip bilersiňizmi?
Да, конечно, это письмо, подготовленное руководителем президентского аппарата.
Хавы, бу хакыйкаттан ам шейле. Биде президент диванының башлығы тарапынан таярланып, түркмін хөкметінің земағы тозылығына жоғап берген вице-премьері верлен хатын орнысқасы келіп қолышты. Onu 2017-nji ýylda Aşgabatda ýapyk deskalarda az ýoýunlarynyň geçirilýändi. 2016-njy ýylyň ahyryna çenli paýtagtdaky hemra antennalarynyň baryny aýryp gutarmagyň zerur urdy gaýdylýar. Ol ýerde hatda haýsy aýlardaky antennalaryň aýrylmalygy barada anyk gurrun hem edilýär. Ýagny Türkmenistanyň Jemaga tozalygy ministrliginiň garamagyna duran paraxat 1, paraxat 2, paraxat 3, paraxat 4, paraxat 5, paraxat 6, şeýle hem howdan A, howdan B, howdan we ýaşaýyş toplumlarynyňaky ýaşaýyş saýlarynyň üstünde we daş ýüllerine raýatlar tarapyndan öz başda oturdulan antennalaryň aýrylmalygy aýdylýar. Bu megerem şol ýylyň az ýoýunlarynyň geçjek ýerleri bilen bagly. Ýöne şol wagtda beýleki traplarda hem antennalaryň aýrylmagynyň zerurdygy aýdylýar. Özüm bu dokument ýokary derejeli edara degişligi biz onuň diňe göçürmeklik, emma biz onuň asyr nuskasynyň hem bardygyna şübhelenmeýäris.
Что действительно это оригинал есть.
Фарид, сиз бу документтин асыл нускасынын бардыгына шүпхеленмейсиз диярсиңиз. Эми Түркменстандын дашкы иштер министринин орун басары Ибепа Хаджиев Варшавада адам укуктарын коргоочулардын маслихатында чыгыш берип, Түркменстанда хемра антенналарынын айырылганлыгы барадагы хабарлары ирет этти. Сиздин пикириңиз чоң нәхире түшүнмөлү.
Действительно, господин Хаджиев удивил всех, кто был в курсе этой ситуации, заявив суд.
Hakykatdanam Jenap Hajiyev halkara forumunun ulum ünverinden Aşgabatda beýle praktikanyň düýpden ýokdugyny, antennalaryň aýrylmaýanlygyny oglan etmek bilen hemra antennalarynyň goparylmagy bilen bagly ýagdaýdan habarly bolanlaryň hemmesini haýran galdyrdy. Emma men özümiň bu ýagdaýy öňräkden bäri ýerlap gelýändigimi, Aşgabatyň dürli mikrorayonlaryny antennalaryň köpçülükleýin sökülip aýrylanlygyny görkezýän foto dokumentleri çap edendigimi ýatlatmak isleýärin. Özüm ol antennalary üçokler dan goparyp toplap aşaqtyn ýerler we bu ýagda ýerli ýaşaýjylar hem tassyk edýär. Meniň pikirimçe daşary işler ministriniň oruny her bu sözleri aýtsak ýerini we 100 000 oruny alyjak adamlaryň ýalňyş taýlaýarly. Bir tarapdan Türkmenistanyň odal 12 ýyllap gelmedik resmi delegasiýasynyň bu forma nähili mulla gelmegi bir täsir döretdi. Emma ikinji tarapdan onuň tutuş çykyşy we şeýle porsatlar biziň ýokary derejeli çynowniginiň çykyşyndan has kändada garaşan adamlary judalap keçetdi.
Ожидал большего от выступлений нашего высокопоставленного чиновника.
Фарид, бир тараптан суратлар бар, адамларын шаятлыгы бар, икинчи тараптан шейли ресми документлер сызып чыкыр. Шейли агдайда түркмен ресмилердин шунун яли көрүнөтүн фактлары ирет этмегине нехили düşünmeli.
Честно говоря, действительно, выступление это было очень нелогичным.
Doğrusyna aýtsam türkmen resmiýetiniň bolýan zatlary inkar edýän çykyşy örän lowkasy boldy. Şol wagtda onuň köşeşdirmek tapşyrygyny alan bolmagy hem mümkin. Ýa-da bu ýerde halkara jemgyýetçiligine Türkmenistanyň adam hukuklary meselesinde käbir derejelerde söwdalaşmaga taýýardygy barada aşara edilýär. Mysal üçin şu mejlisiň öň ýanynyň belli atşyna askerli käriz hüň maşgarasy ýurtdan goýberildi. Bu da meniň pikirimçe biz diýaloga taýýar diýen ýaly aşarat bolup görünýär. Bu hyl praktika näýe Onun ýer dowam edip gelýär we gynansak da Türkmenistanyň adam hukuklary meselesinde gowlaşma alyp gelmeýär. Emma meniň söhbetde bolan siýasatçylaryň bu ýerde başga bir sebäpden görýärler. Olar häzir Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy örän ýaramaz diýip hasaplaýarlar we şu sebäpden türkmen häkimiýetleri odaly bilen gunwatar ýurtlaryny eger ýurtda gowgolaň öýleki bolsa, olar iş başynda häkimiýeti gollar ýaly öz taraplaryna çekmegiň aladasyny diýär diýip çaklaýarlar. Meniň diplomatik korpusdan gurrundaş bolan adynyň iki siýasatçym şeýle pikir edýär.
Iz diplomatikskogo korpusu wyskazywaly imenne etu wersiýu.
Adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy guramasynyň müderi Farid Tuhbatullin bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda paxta hem kampaniýasy giňden dowam edýär, emma paxtaçylar öz öňünde goýulan plany dolajaklaryna şübhe bildirýärler. Kampaniýanyň gidişini Türkmenistanyň prezidenti hem ýangy ýakynda tanqid edipdi. Paxtaçylaryň şu ýylky aladalanmalaryna näme sebäp bolýar? Habarçymy Soldana Çelowanyň Mary welaýatynyň özüni Gulaý diýip tanadan kärendeçi bilen geçiren söhbetdeşligini diňläli.
Kärendeçiler tehnika yetmeçiliğinden, su yetmeçiliğinden, dökün yetmeçiliğinden kösenyendiklerine ait diyorlar. Önesi kärendeç hükmünde şu vaatta özünü deneyle kıyınçılıklar dörüye.
Yapları, bizim özümüz kazmalı olayız. Su veleyen yapları, özümüz kazdırmalı olayız. Pul verip
Yaplar gazmağı dayhan birleşe uğurnağın okmu, şularda yap gazma için teknika yeterlik değil mi?
Kaş etiyat bor, ine gazars, ine gazars diye traktörü getirseler, pulunu verip gazdırmalı, olmasa da ödümü tapıp gazdırmalı şunu. Biz o taraftan hem kösönüyoruz. Ha o buğdayda da paltada da şunyalı, ödümü kösönmeli.
Yaplar gazlayında su yeterlik oluyor mu, su vaxtlı vaxtında veriliyor mu?
Su gazsan yeterlik oluyor, yaplar gazsan yeterlik oluyor.
Hani böyle köy dövürlerden de yap gazdan başka, yani ikisi dövürü yeri sürmekte böyle kultivası dövürleri teknika yeterlik oluyor mu?
Teknika az, yetenek. Teknika az, hem de adı ellen verip etmeli.
Umuman şu dayhan birleşiminde teknika bağım yeterlik. Ya teknikanın emeli yetenekçiliğini dörütteler mi? Ne için siz elden verip işlemeli oluyorsunuz?
Yerliğinde teknikamız az. Şu tevaplem saat nettiriyaz. Berse de şunu da biz pul vermeli oluyaz. Olur aylık alıp oturuyor. Ne için aylık alıyor? Şu dağıtları borcunu yerine yetirmeli, üstüne de biz pul vermeli oluyaz. Bir ayın yağdayında da. Ya o bir yedek, iki yedek geçti geçe, onun yine ödümü saat nettirmeli oluyaz. Şu geçenine de pul vermeli oluyaz.
Ne hemen bir yedek, iki yedek geçe?
Külte dedi, akuşnuk dedi şu dağıtlarına.
Şöyle paxta için ne sayıda külte akuşnuk geçmeli oluyor?
Ay beş yedek, altı yedek. Ne sayıda köp geçirsen sonuçta da o oluyor.
Sonuçta külte vatı için tuğ yeterlik oluyor, beş yedek, altı yedek, duvarmağa tuğ geliyor.
Suğu kazılsa o oluyor. Yaplamız kazılsa o oluyor.
Dayhan birleşe olan sertname bağlısanız da sonuyla tanışsanız mı? O yerde ne aylık tutumları vardı ama?
Ne birine sertname bağlısılıyor olayın sonu. Bizine başta elimizi alıyoruz. Onun yıl ahırı oluyor, onun son tutumunu köpürdük 9% diye yine diye sodatları tutuk kalıyorlar. Biz olsa elden veriyoruz sodatları. Yine dökünlemiz var azot dedi, fosfor dedi, yine su, teknika, kültü dedi, cidirliydi. Sodatları biz elimizden ettiriyoruz. Onun yılın ahırına yine biz alacak olamaz da sodatlarını ettik, işledik deyip ödüler tutuk kalıyorlar. Edilmedi kızmatları ettik deyip tutuk kalıyorlar, pulundan tutuk kalıyorlar.
Şeyle edilmeli dayhana, edilmedi kızmatı tutmakları dayhana ağrım salıyor mu? Sizin özünüze ne helik şol ağrım salıyor?
Elbette ağrım salıyor. Ne için salan o? Kadir biz ellen ettirsek. İn sonunda da biz yöne elimize yöne sehelse pul verse bize yaman erbet oluyor. Yani biz özümüz ellen veriyor. Son yıl ahırına da biz hiç ilken dahot göremdi o. Gerelse göremdi o şunu. Yöne bize kur çıktaydı oluyor. Yıl boyu adamımız köyüye bizim.
Paxtayığım dövürü, paxtaya yanmasıyla hizmetlerine peydalanıyor mu?
Hiç öyle. Yok, paxtayığı yanmasıyla yok. Onun bundan şey edip, olovalara, bulovalara gidip, dayhan çöpler şey edip yığıyoruz. Elimiz bile ağaç edip yığacak olup sonra elle yığdırıyoruz. Dayhan birleşiğinden peyda yok bize.
Xabarçımı Sultan Açılova'nın Mari vilayetinden Kerendeçi Gulay bilen geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Türkmenistan'ın Balkan vilayetinde paxtanın ekilmegi bes edileli bäri bir näçil geçti. Vilayetin ekin meydanlarında indi näme ekilýär? Bu ýerde yer önümçülügi häzirki wagtda nä derejede netijeli? Kardeşim Sakra bu sowallar bilen Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýewe ýüzlendi. Gelin häzir şu söhbetdeşligi dinläli.
Aman Murada 2013-nji ýylda Balkan welaýatynda paxta ekmek ýatyrylyp, onuň derejine iýimlik, däne we miwe bakça ekinleri ekmek barada karara gelinipdi. Şondan soň häzirki wagtda paxtanyň ýerine nähil ekinler ekilýär we olaryň ösürilip ýetişdiriliş ýagdaýy nähili?
Häzirki wagtda Balkan welaýatynda paxtadan boşan 5000 hektar ýeri Ýa-da şeker şuwundyr ekilýär, şol 5000 hektarın 3000 hektar töwereğine şeker şuwundyryny ekmek kabul edildi hem de şol amal edildi. Geçen ýyl şeker şuwundyrynyň birinji hasyly 14-nji ýylda ýygnaldy. Ol ýöne edil garaşlan netijäne berip bilmedi ýöne nerweden bolmady. Onuň başyndan hem tölt iýimlik bir sülü ýene gaýry arpa ýalak ekimleri ekmegem bar ýöne Dedil hazır bir dedise yok. Bu ekilleyen gök miyve ekillerinin.
Şu an göze ilip duran üstünlük yok dediniz. Şeyle de şeker şuunduru ekilli ve linyonu geçen yıl şu garaşla neticeyen alıp bilmediler dediniz. Neyme sebepten bu arada bir cikmecik malumat beraysanız?
Bunun başta ya bir Balkan vilayetinde Meselen şeker şunurunu döstürüp yetiştirmek bağlatında Balkanlı dayharlarda tecrübe yok. Olur yönü şun bir aydılar bir hıda çağırıp tohumunu ettiler. Hem de şun verildi hasılar araştırılır konusun. Balkan olayetinin üstümüzdenin kovrak meydanı şeker şunurunu ekip onu yığınamağa işçi uyuyacağım. Bu lokan yeterlikte. Şun sinem olur birlik olayetlerden ediyen İş şu işlerini günlükçü tutup şolara haklar ödüler öğrenim. Her neyse kolonga genişdirilse de şol günlükçülere başka oraya ettim. Elip şeker şunları yanıza adımlara pul. Kağıt verse de bir giydeceğin olmazlığının büyük sevabı şeker şunlarının ekilyen sevtinle celagayınla yani Balkan olayetinle şeker şunlarını öğrenim derecesine çelil tezden işleyen zavod fabrikler yok. Bizim dayhana gelmeli girdiğini bulmalılar edesinden has kes görközcülere getiriyor.
Balkan velayetinde paltadan son ekilen esası ekin yani şeker şundurunu işleyen zavod fabrik yok dediniz. Onu Balkanlı kerenetçiler öz eken şeker şundurunu nire tavşırdılar ya da nire sattılar umuman?
Yurtta yeketek şeker fabrikası şeker önleriyen Kerhanur Margulayet'in yerleşiyene şuna doğrudur ya.
Amanra'da şeker şunları devlet tarafından ekilmeli edilip tavşırılı mı?
Ama devlet zakavel. Edilse ol değenen ekilşiyal, pahtan ekilşiyal devlet zakavi. O dayhanların özünün hıvas birileri peken ekiller değil.
Amanra'da Balkan velayetinden gepleşimde atlaşıp veren gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işiniz rahat olsun.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistanlı ya da Cemal Murat Bugayev ile geçiren sohbetleşliğini dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. Saudi Arabistan'da haç ziyaretinin devamında 24. sentyabrda dören basabaslıkta ağzından 717 adamın ölünlüğü ve 800'den kovrak adamın yaralananlığı haber verildi. 25. sentyabrda İran'ın resmileri onların arasında ağzından 131 İranlı'nın hem bulunduğunu ilan ettiler. Vefat olan İranlıların arasında etnik Türkmenlerin hem bulunduğu aydılar. Haberçimiz Devlet Bayhan'ın İran Dağı Türkmenlerin yaşılısı ve haç ziyaretini kurayan şirketin yolbaşçısı Nur Muhammed Akbilen geçiren sohbetleşliğini dinleyelim.
Nur Muhammed Ağa, İnha Saudi Arabistan'ın Mina şehircesinde olan basabaslıkta yüzlerce adamın ölünü var da malumatlar yayradı. Bütün dünyası kurban bayramı devam edip durka. İstişimde göre sol vefat olanın arasında İran'ın rayatlarının bağırdığı şeyle de olan arasında Alayta'da Türkmen Fehra'da Türkmenlerin bağırdığı Aydılya'da. Şu arada malumat veriyseniz dünya Türkmenlerine.
Ayrılan adamda hatap olanla dünyanın mühendinin mümkün ağırak raziyeti vücudunun açısına göre ilan edildi. Bazı İran'dan da yüzden ağırak adamlar ki vakada yok oldu. İnanılsa bizim Türkmen şahlarımızdan destekleri giden kervan, her kervanın ağzından 150 adam adı var, içinde adamları var, sahanı var. Demiş olan içinden hadisi yağdaydı, onun beş adama yakın yok oldu deyip haberi geldi, ağzı haber. Şimdi hadisi yağdaydı, yitip yürüyen neken, kapılmağın yürüyen neken kervanını. Şunun beni ölmedil, Mina diyen yerde 3 gün yatılayan yer var, Arafa'dan çıkıp hacı bulundan sonra. Türkmen hacılar kervan meşverin kebbeşemdi, ya bir adamlarımız yok oldu, yitip adamlarımız da kendini deyip bir haber verdiler.
Nur Muhammed Ağa, sol yok olan adamların arasında, sonum yitirim olan adamların arasında ağıtlar biliniyor musun?
O ağıtları bayımda ol ağda okuymaktan katı. Kıyın şımat edil şımatın can adı batıran vaktim. Ben sol ayrılan adamların içeri maşgalasından ruhsat almağa, onu İran'a geçirmeli. Berde cinadesin çıkacak mı? Ya başka bir fikirleri var mı? Alkazlık mı? Anırda cahilacak mı? Deyip onu devlet ruhsat örüyor. Bizim idare haccı ziyaretimiz. Eşe-i Mekam-ı Azam-ı Rahat-ı Ola Hüküyü'tü mübüs. Kırlandırıp yönü ölü kanlıya getire gururunu yok. İçeri maşgalasından ruhsat bulup onu bariklerini getiriyorlar.
Ha geçirmeyin.
Onu öğrenmeli ödüm dışıma edil. Sen can edip oturan vaktin edil. Sen oranın masarı veren ben şöyle Türkmen adamının içeri maşgalasına varıp vefat olanını aydıp. Sen oradan ruhsat verip içeri maşgalasından oğlan uşağından. Sonra beylek filanlar inni bellidir ya. Şöyle ruhsatla şahatla uşağı veren.
Nur Muhammed Ağa, inni getirmeli olayanına sol naaşlar ne ahil getiriliye? Şolur var arada bir malumat verseniz. Şey cemlesek sevk ötesiniz.
Cenazeleri getirmeli olsa, belki vakti olsa bir hadise olmayan biri yani anırda amarısını tavşıranmasa o vakti ol bir emek kıyınladı ya işler. zaman çekiyor, getirmedi, yürüyüte ama aeroport olmalı uçmağa. Ama hâdaki yerdeydi devletler, hâsede İran'ın oraya dışmak yürüyüte bir ona uçak. Ben fikretim John yoluna koydum bari halka uçaklara deyip, uçmağa aydı bu diye. Onu getirmesin, bekleyip inçilik yok. Yine içeri maşkalası icazı verinleri. Onu getirin yanırda kaldırın diye.
Nur Muhammed ağa, beren malumatlarınız için köp sağ olun. Allah rahmet eylesin bir daha olunlara.
Amin hava bi.
Xabarçımız Devlet Bayhan'ın geçiren söhbettaşlığını dinlediniz. Türkmenistan'da Kurban Bayramı belleniyor. Şunlar yurdun dürlü kuncaklarında sadakalar veriliyor, bayramçılık saçakları yadılıyor, hıngıllıklar uçuyor. Azatlık Radyosu Kurbanlığın Türkmenistan'da bellenişi var da video reportaj tayarladı. Kardeşim Erdan Tariyev'in tayarlanan reportajının video görünüşünü azathabar.com web saytımızda görüp bilirsiniz. Ses yazgısını bolsa hedir bilelikte dinleyelim.
Müslümanların itaati bayramlarının biri olan Eid al-Adha, yani Kurbanlık bayramının gelmeği bilen Türkmenistan'da kadimden gelen dəbe öre hingildikler dikilip qazanlar atarıldı. Yerli hakimiyetler hem bu çara qabatlap, paytaxtın dürlü kuncaklarında aydın tağlı çareleri, toy tomoşaları qurnayarlar. Hakimiyetlerin geçiriyen bu davarlarında bedenip çıkan dürlü yaşdaki adamları, iki yanı ılgasıp görün çağları hem finnata volya. Emma öz hüvüsü bilen gelen adamlar bilen birlikte bu çağrıların kosudur noktaki katnasıcılarının ağramlı bölüğünü bu yere mecburu getirilenler düzeyer. Devlet edarı kerhanalarının işareleri talik beyazlar ikindin saat beyazdan maslap. Tegislik onu çilini devam edyen bu davaraları katnasmağı borçlu. Bu yere mecburu getirilen adamlar değişli idareti yad okucayı tarafından çare gelmeli adamların tanıvının düzülendiğini. Ona göre hem davaranın başında ve sonunda kimin gelip gelmeyendiğinin bağırılan yandığını aydarlar. Aşgabadın Paraht 3 mikrorayonunda kurnolan çayrların birine katnasan habarçıyımızı Sultan Açilova. Mecburu tomoşaçılığın neticesinde adamların bayramçılık coşkununu soğun doğrulandığını aydı.
Hünyildiklerde getirilen çayrılara esasen tamirler hem de idare kerhananın işgarları katmıştırılıyor. Bu sebeple adamların kutsiyörlerinin kurulan bayramçılıklarını İsleylerse getirdiler. Şu altın tağıt 17'den 22 00'a senli şu hingildiklerde hükmanı katmasmalı. O yana seherde getirilen seherlere son sebepli adamlar Kurban Bayramı'nı gerekse getirdiler.
İslam kalendarındaki ilk mühüm gün deyilip hesaplanan Eid al-Adha gününde Müslümanlar gəbə görə Huda yoluna koyun kurbanlık veriyerler. Türkmenistan'da Kurban Bayramı suyul 24-26 sentyabr ağırlığına qabat gelir.
Türkmenistan'da Kurban Bayramı'nın bellenişi varadaki maglumatımızı dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde qozgalyan meseleler varada pikirlerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Bunun için azathabar.com web saytımızda Facebook, Kontakte, Sosyal Ulgamlarında Azatlık Radyo Saatli sahipalarımıza siyahat edin. Azathabar.com web saytımızda Türkmenistan'dan derveze.net ya da garavum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündelüğümüzü geçirip kotaryarız. Adlı hareketmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.